ani slovem. Ženy a muži ve světové literatuře. Dnes poprvé otevíráme cyklus zaměřený na literaturu. Průvodcem nám bude literární vědec, historik a proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Daniel Soukup. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Můžete nám představit, co všechno v 10 následujících dílech nabídneme?
Nabídneme takový velmi výběrový výběr ze světové literatury, včetně textů náboženských, protože i náboženské texty patří do literatury v širším smyslu, a budeme se přitom soustředit na mužské a ženské role, jejich proměny v těch literárních textech, a tedy i v kulturních dějinách. A projedeme to takovým velmi rychlým rychlíkem od textů o stvoření světa přes epos o Gilgamešovi, což je jedna z nejstarších dochovaných literárních památek vůbec, až potom do 20. století.
Čekají nás nějaká překvapení?
Uvidíme.
Pojďme na to. Jsme tedy teď na začátku nejen cyklu, ale de facto na začátku všeho. Chceme totiž mluvit o stvoření člověka. Co všechno si představíme v tomto konkrétním díle?
V tomto konkrétním díle si představíme jednak samozřejmě příběh o stvoření člověka z knihy Genesis. Ještě předtím se podíváme na příběh o stvoření člověka z babylonského eposu Enuma Elish.
Jak se od sebe liší právě Enuma Elish a kniha Genesis, která je možná i našim posluchačům výrazně známější?
Enuma Elish je babylonský epos. Možná bychom si to nejdřív měli trošku umístit, aby naši posluchači měli představu, kde se pohybujeme. Přesně tak. Tak pohybujeme se v té prastaré kulturní oblasti, které se říká Mezopotámie, meziříčí, mezi řekami Tigris a Eufrat, kde se už od 5. tisíciletí před Kristem začala utvářet sumerská civilizace, a tu potom od 2. poloviny 3. tisíciletí začala postupně převrstvovat ta civilizace, které se říká akadská nebo babylonská, nebo asyrská. Rozdíly mezi těmi pojmy si vysvětlovat nemusíme, prostě pro nás, dejme tomu, znamenají to též. A ten epos Enuma Elish je tedy nejdůležitější epos o stvoření světa vlastně z téhleté kulturní oblasti. Jsou tam nějaké podobnosti s tím vyprávěním z knihy Genesis, ale asi s hlavním rozdílem, podle mého soudu, je jednak samozřejmě politeismus, je to epos politeistický, máme tu co dočinění s mnoha bohy a jejich často až trochu nepřehlednými vztahy mezi sebou, a což je možná ještě podstatnější pro nás, role násilí.
Jak laskavý je pohled bohů právě na člověka v rámci Enuma Elish?
Není vůbec laskavý, a on totiž není ani laskavý ten pohled těch bohů mezi sebou. Oni mezi sebou bojují. A vlastně to stvoření člověka, stejně jako stvoření země, vychází z takové prvotní vraždy nebo prvotní rituální oběti, možná přesněji řečeno.
Když se tady bavíme o textu takto starém, tak jak přesný je, co z něho dnes můžeme vyčíst?
U těchto starých textů, tady budeme citovat z překladu Jiřího Proseckého, jednoho z našich nejlepších odborníků na tuto oblast, u těchto starých textů to rekonstrukční úsilí je nesmírné, a kolikrát přes tu obrovskou propast věků a kultury nebo kulturních rozdílů vlastně velmi těžko třeba něčemu rozumíme, což mimochodem se týká třeba i těch rozdílů mezi sumerskou a akadskou vrstvou. Tady v tom eposu se objevují, který je tady psán, nebo patří do té akadské kultury, ale objevují se tam nějaká sumerská slova, u kterých i odborníci se kolikrát přou, jak přesně je vykládat. Ale hlavně ty texty se dochovaly tedy na hliněných tabulkách, psaných klínopisem, a ty tabulky jsou kolikrát poškozené, jsou rozházené různě po světových muzeích, postupně se teprve vydávají. V těch textech jsou mezery, takže kolikrát se objeví nová tabulka nebo nová odborná studia, úplně to třeba změní výklad nějaké pasáže toho textu.
Pojďme si tady poslechnout první úryvek z knihy, o které se bavíme, z Enuma Elish. Co jste vybral?
Je to přímo ta pasáž, mírně zkrácená, kde se líčí stvoření člověka.
Marduk vyslovil tento návrh. Seberu krev, udělám kosti a stvořím lidskou bytost. Nechť její jméno je člověk. Člověka stvořím, bytost lidskou. obtížen bude službou bohů a bohové si odpočinou. I odvětil mu Ea. Nechť vydán je jeden z nich, on zahuben, lidské pak pokolení stvořeno bude. Nechť shromáždí se velcí bohové, zlosyn ať vydán je, ostatní však budou zachováni. Marduk shromáždil velké bohy, laskavě s nimi jedná, udílí pokyny a jeho řeč bohové pozorně sledují. Tak to hovoří král. Povězte mi upřímně, kdo vyvolal ten boj. Tiamatu popouzel, připravoval válku. Vydejte mi toho, kdo vyvolal ten boj. Já potrestám jej, vy si odpočinete. I odvětili mu bohové velcí. Kingu vyvolal ten boj, Tiamatu popouzel, připravoval válku. Před Eou v poutech ho přidrželi a za trest protěli mu žíly. Z krve jeho stvořil pak Ea pokolení lidské, službou je obtížil bohů a bohy osvobodil.
Slyšeli jsme stvoření člověka tak, jak je zaznamenáno v babylonském eposu Enuma Elish. Co konkrétně z tohoto textu, který jsme poslouchali, byste vypíchl, vyzvihl a proč?
Nejdřív bych možná trošičku zmínil kontext, nebo to, co tomu předcházelo. Já už jsem tady zmínil roli násilí tady v tom eposu. A tady skutečně hned na počátku se setkáváme s násilím. Je to vlastně to násilí je součástí aktu stvoření. V tomhle babylonském obrazu světa nebo příběhu o původu, chcete-li, tedy na začátku stojí bohyně Tiamat a její manžel Apsu. Tiamat je bohyně slaných voctev, Apsu je bůh sladkých voctev, kteří společně splodí první generaci bohů, pak následují další různé generace bohů. Nicméně je tam vzpoura těch jejich potomků, kteří zabijí toho Apsu a Tiamat se rozlítí, vrhne se proti ním do války, nicméně je zabitá Mardukem, vlastně jako vůdcem těch jejich odpůrců. A z jejího těla, Tiamatina, je stvořen svět. Takže třeba z jejich slin je stvořen sníh a led, z jejich očí jsou stvořeny prameny těch dvou řek Eufrat a Tigris a tak dále. A následně jsou tedy ti bohové, kteří bojovali na straně Tiamat, přivedeni k takovému jakoby soudu, to už je ten úryvek, který jsme slyšeli, a tam je jeden z nich, Kingu, což byl syn a zároveň milenec a manžel té Tiamat a vůdce jeho vojska, je vybrán k potrestání, jako takový, chcete-li, obětní beránek za tu vzpouru a, jak jsme slyšeli, je zabit a z jeho těla je potom vytvořen člověk. Takže je to ta prastará představa, že krev je život, že aby nějaký život mohl vzniknout, tak někdo ten život musí dát nebo musí být obětován.
Je tady taková ta surovost, možná až drastičnost příběhu, jak popisujete, běžná pro celou Enuma Elish, nebo to bylo konkrétní pro tento úryvek?
Je to příznačný rys tohohle eposu a je potřeba říct, že to není příznačný rys úplně všech těch starověkých eposů. Třeba v jednom sumerském eposu jsou lidé stvořeni také z hlíny, vytvořeni jako figurky z hlíny, ale bez té prvotní oběti. Z našeho hlediska samozřejmě určitě je potřeba to vnímat jako surovost nebo krutost, chcete-li. Ostatně Asiřané ve Starém zákoně také jsou vykreslováni jako nesmírně krutý národ. Nicméně možná zajímavější je uvědomit si právě ty prastaré archaické představy, o kterých jsem mluvil, že to vlastně ta někdo musí dát život, aby ten život mohl vzniknout. Krev je život. Ten význam oběti, který pro nás, pro křesťany, je také důležitý, byť ho chápeme úplně jinak.
Znamená to, že takovýmhle způsobem mezi sebou mohli jednat i tehdejší dávní lidé?
Jednoznačně, a tohle třeba známe samozřejmě i ze Starého zákona, potom už ale na úrovni lidských dějin a vlastně toho jednání padlých lidských jedinců. A není to součástí příběhu o stvoření, to je, myslím, podstatné. Stejně jako tady součástí toho příběhu o stvoření není rozlišení mužství a ženství. Vlastně je tam, že jsou stvoření lidé, ale není tam řeč o tom, jako muže a ženu je stvořil, jak o tom budeme mluvit za chvilku, když si připomenuje příběh z knihy Genesis.
A případně někde dál v tom textu by se tohleto rozlišení na muže a ženu dohledat dalo, nebo vůbec?
Přímo v Enuma Elish tohle rozlišení není, nicméně v některých interpretacích se přikládá váha tomu, že ta Tiamat tedy je ženská bohyně, která nejdřív vystupuje spíš jako v roli trochu bohyně matky, že vlastně z ní tedy vzniká to první božské pokolení a pak vlastně vystupuje spíš v pozici nějaké nestvůry. Ona se často spodobuje třeba jako strašlivý drak, kterého potom ten Marduk zabije. Takže v některých teoriích se to vykládalo jako vlastně obraz prvotního matriarchátu, který pak byl přemožen, ale myslím si, že to není odborně podložené, že odborníci tenhle výklad nepřijímají.
Kromě tohoto stvoření člověka, co všechno nabízí Enuma Elish?
Je to vlastně příběh zrodu těch různých generací bohů, bojů mezi nimi, následně stvoření světa, teda z těla Tiamat, jak jsem o tom hovořil, potom stvoření člověka a končí to potom takovým chvalospěvem na boha Marduka, což je zajímavé i politicky. Marduk byl totiž původně městský bůh Babylonu, byl tuším asi ze 4. až 5. té generace těch bohů, ale ten epos evidentně vznikl v době, kdy vzrůstal význam Babylonu a z toho důvodu vlastně ten Marduk je tam vyzdvižen jako ne sice nejstarší, ale nejdůležitější, nejmocnější z bohů. Poté, co ostatní bohové, několik z nich odmítne bojovat proti Tiamat, tak tedy on je vyslán a slavně zvítězí.
Protože se jedná o velmi starý text, proč by měli posluchači tenhle ten epos otevřít? Proč by se mu podle vás měli věnovat?
Nejenom tomuhle eposu, ale obecně mýtům o stvoření si myslím, že je dobré věnovat se proto, že nám vyprávějí o tom, kdo jsme, odkud pocházíme a jsou to, i když třeba jsou to texty jiných náboženství, tak jsou to velmi úctyhodné texty, do kterých je uložena obrovská moudrost, obrovská životní zkušenost, obrovská krása. Někdy nás to samozřejmě zaráží, jak jsme o tom mluvili, ale čtenáři tyhle texty krásně najdou pohromadě třeba v knize Duchovní prameny života.
Spojení slovem ženy a muži ve světové literatuře.
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl: hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
Slyšeli jsme z knihy Genesis 1. kapitoly 26. až 29. verš o stvoření člověka. Téma plodnosti je určitě velkým lidským tématem, stejně jako správa země. Jak tento text, který jsme slyšeli, podle vás ovlivnil přístup lidstva k zemi, k člověku, k životu?
O tom se vedou dlouhé spory. Podle některých vyhraněných komentářů křesťanství po dobu své existence spíš tedy vedlo k tomu, že jsme poškozovali zemi, náš společný domov. Je otázka, jak to přesně bylo. Vždycky u takhle dlouhých dějin najdete příklady dokazující jakékoliv tvrzení si vymyslíte v podstatě. Mně možná přijde podstatnější se vrátit k tomu textu jako takovému. Mm-hmm. A když se nad ním zamyslíme, tak zjistíme, možná s překvapením, že říká velmi přesně to, co třeba říká papež František v Laudato si, to znamená to podmaňte si zemi a tak dále, neznamená drancujte, neznamená plundrujte. Nevím, nakolik si naši posluchači všimli nebo uvědomují, že lidé nebo člověk byl původně Bohem stvořen jako vegetarián. A nejenom člověk, ale i vlastně všechna zvířata tady v té rajské fázi, v tom zlatém věku, mají za pokrm skutečně jenom zelené byliny, člověk potom ještě ty plody těch stromů, a nepožírají se navzájem. To pojídání masa vlastně potom nastává až po potopě v 9. kapitole knize Genesis, kdy je na stole nový řád stvoření, a tam už potom je řečeno, že ta zvířata se budou lidí bát a budou jim sloužit jako pokrm. Ale prapůvodně to tak nebylo a je to, dejme tomu, nějaký ideál, ke kterému se snažíme také směřovat.
Když porovnáme tento text s tím, co jsme slyšeli na začátku našeho pořadu, tedy Enuma Elish, tak tady jako kdybychom se dostali skutečně do ráje, do klidu, do stvoření člověka v takové lásce a v takovém míru, tak možná jestli můžete říct i ten kontext, kdy vlastně vznikal text knihy Genesis? Kde jsme, kde se pohybujeme?
Tak vznik biblických textů je velmi složitá záležitost. Jestli se nemýlím, tak odborníci, starozákonníci dnes se shodují na tom, že ta kniha Genesis mohla vzniknout někdy v 6. až 5. století před Kristem. Ale samozřejmě vycházela z mnohem starších vyprávění, z různých pramenů, které se tam kombinují, které trošku podobně jako třeba v evangelích máme různé pohledy na postavu Ježíše Krista, tak tady vlastně máme různé pohledy na stvoření vůbec a i stvoření člověka.
Když se ještě jednou vrátíme do tohoto úryvku z knihy Genesis, tak se tu baví právě o stvoření muže a ženy, což tady krásně zapadá do téma našeho povídání. Co tento úryvek vypovídá o stvoření muže a ženy?
Především to, že ženství a mužství jsou úplně základní charakteristiky lidství. Ve výkladech českých ke Starému zákonu se velmi případně upozorňuje na to, že se ve srovnání s ostatním tvorstvem u člověka nemluví o různých druzích nebo rasách nebo národnostech. Prostě člověk je člověk a jediná charakteristika, která se tam objevuje, je ženství a mužství. To je jedna podstatná věc. A druhá podstatná věc, právě třeba ve srovnání s tím eposem Enuma Elish, je důvod stvoření. Tady, jak víme, je člověk stvořen k obrazu božímu, jako obraz boží, což je nádherný obraz, který má různé výklady, kdežto v tom starobabylonském eposu Enuma Elish jsou lidé stvořeni vlastně jako boží otroci. Že bohy nebaví nebo tíží je nějaká obtížná práce, tak jsou lidé stvořeni, aby dělali místo ní, což samozřejmě biblický Hospodin nepotřebuje a zároveň dává člověku tu svobodu, která je teda vyjádřena tím člověk stvořen k obrazu božímu.
Je to taky text o vztahu mezi mužem a ženou?
Vztah muže a ženy je potom podrobně rozpracován o kousek dál v tom, jak se někdy říká, druhém vyprávění nebo podrobnějším vyprávění o stvoření muže a ženy ve 2. kapitole knihy Genesis.
Našli bychom v Genesis taky třeba základy rodiny?
Základy rodiny tam samozřejmě najdeme. A zároveň to, co jsme tady říkali o starobabylonském eposu, to znamená, že tam to násilí je přímo součástí stvoření, tak na Starém zákoně je velmi důležité, že vlastně na tom počátku to násilí není a ty konflikty, to drama, ta krutost, prostě Bůh je jeden, je dobrý, svět je stvořen jako uspořádaný a krásný. Ale těsně po tom stvoření, jednak v příběhu vyhnání ráje z ráje a potom, když se ptáte na rodinu, samozřejmě v příběhu Kaina a Abela, hned od začátku máme rodinné konflikty ve velmi brutální podobě a pak, když si vzpomeneme třeba na Samuelovy knihy královské a tak dále, nebo předtím knihu Josué o dobývání zaslíbené země, tak to násilí, spory, politika, lidské slabosti a hříchy tam vstupují, čili ta Bible je naprosto realistická, ale na rozdíl od té starobabylonské mytologie a různých jiných, prostě tohle to nevstupuje do samotného díla stvoření.
Mě by zajímalo, jak v tomto smyslu té laskavosti, vlídnosti, vztahovosti, jak je ten text přelomový oproti tomu, co jsme třeba otevřeli, ať už je to Enuma Elish nebo ty staré texty.
On je přelomový i ve vztahu k dějinné skutečnosti. Třeba v tom druhém úryvku, v 2. kapitole, když se píše o tom, že muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem, tohle vůbec neodpovídalo tomu, jak staroizraelská rodina fungovala. Tam bylo mnoho ženství, muž si i ženu mohl koupit a tak dále. Jo? Čili tady ten důraz na ten výlučný vztah, který je monogamní, jeden muž, jedna žena, je tam rovnoprávnost nebo rovnost nějaká, A zároveň, a to si myslím, že je taky strašně podstatné, že vlastně muž a žena nejsou pokrevně příbuzní, čili je to vlastně to překonání toho pouta krve. To pouto krve je důležité ve všech archaických společnostech, včetně starozákonní, ale pouto lásky je ještě důležitější.
Pro vás jako literárního vědce, jako odborníka na písmo a texty, když otevřete vy sám knihu Genesis, co z ní čerpáte pro sebe a možná i pro vaše pochopení světa?
Když se soustředíme především na ty prvotní kapitoly knihy Genesis, tak tam skutečně, a zase bych citoval výklady ke starému zákonu, je to ta zvěst o stvoření, je osvobozující jako evangelium. Prostě svět je v jádru dobré místo, je to místo krásy, plné krásy, moudrosti, svatosti. Tak bylo stvořeno. Pak samozřejmě následuje příběh o pádu, ale ten pád neznamená, že svět propadá zlu, jako celek, znamená to, že do něj nebo do naší přirozenosti přichází nějaká slabost, nějaký sklon ke hříchu, ale vlastně ten prvotní obraz toho zlatého věku, který potom nakonec koresponduje úplně v poslední knize Bible s obrazy v knize Zjevení, to znamená to, odkud přicházíme a to, kam směřujeme, odpovídá tomu obrazu krásy a moudrosti, jak jsem o tom mluvil.
Byla by podobnými slovy odpověď na otázku, tyto texty nejsou faktografickým popisem vzniku stvoření světa a tak podobně, tak tedy proč se jim věnovat a proč je číst v dnešní době, která je moderní, plná různých popisů a možná už zvládnutých vědeckých disciplín. Proč se tedy vracet k těmto starým textům? Proč nad nimi přemýšlet?
Vědecké poznání má samozřejmě svoje místo, ale stejně tak má svoje místo mýtické vyprávění. A já bych se ani jako křesťan vůbec nebál o tom mluvit jako o mýtu, protože je to mýtus, což neznamená lež nebo výmysl, ale mýtus je prostě vyprávění, které vyjadřuje něco hlubšího kolikrát, než můžeme vyjádřit tím faktickým popisem. A ty obrazy těch prvních kapitol knihy Genesis jsou skutečně nesmírně silné a dotýkají se nás někde na nejhlubších rovinách hlouběji, než by prostě nějaký faktický popis to dokázal.
Dnešní díl je u konce. Co nás čeká příště?
Příště se budeme věnovat babylonskému eposu o Gilgamešovi, což je jedna z nejstarších literárních památek. Krásně se nám propojí s tím eposem Enuma Elíš a zároveň se tam setkáme s takovým tím obrazem mužství jako hrdinství a i se zajímavými postavami žen.
Už teď se těším. Tak příště naslyšenou.
Naslyšenou. Thank you.